Бишкекте саат 22. Ободо Азаттык радиосу. Кечээки кыргыз тажик жарандарынын чатагынан кийин Баткендеги Варахан кылабына жана Аксай айылына жол ачыла элек. Чатактын себеби эмнеде?
Бул башталган Аксайдан болуп атат. Себеби биздин Кыргызстан жайлоого жол салып атат. Ошону тажиктер бар, салбайсың деп тосуп атат экен.
Апта ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү окуялар. Мен келген виза боюнча мени эч бир жака жумушка алышкан эмес.
Мен жакта интернеттен жумуш таап, жумушум өзү виза чыгарып бергенине байланыштуу. Мен бул жака түз эле келгенде мен биринчи күнү эле жумушка баштагам.
Бул АКШда эмгектенген кыргызстандыктардын өз жашоо тажрыйбасы жөнүндө пикири. Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. 28 апрель жекшемби берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Баткендеги кыргыз тажик жарандары кечээ чатакташа кеткен жерде абал тынч. Ал жерден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Абалды күч кызматтары көзөмөлдөп турат, бирок Тажикстандын Ворухан клабы жана Кыргызстандын Аксай айылына жол каттама жок жооп койдон туруп атат.
Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон окуя болгон жерден кеңири репортажан жаңылыктардан кийин угаласыздар. Бейрасмий маалыматка караганда Аксайда бир канча унаа жабыркап, 8 кишиге таш тийген, үчөөнүн жараты оор экени айтылууда. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Аксай айылында жүрөт. Асановдун азаттыкка айтышынча, жаңы эле эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жергиликтүү эл менен жолукту. Ага Тажикстандын Согду облусунун губернаторунан орун басары баштаган расмий топ катышты. Сүйлөшүүлөрдө тараптар жолду ачуу чыгымдарды эсептеп калыбына келтирүү жөнүндө макулдашты. Кечээ Тажикстандын Ворухан клабын айланып өтчү Аксай тамдык жолун куруу башталганда кыргыз тажик жарандарынын ортосунда чатак чыккан. Бул жерде кыргыз тарап Ворухан клабын айланып өтчү жол кура баштаган. Ворухтуктар жол такталбаган чек арага курулуп тажик тарапка кирип кеткенин айтышкан. Жергиликтүү тургундар болсо жол шарттуу чек арадан 500 метр ичкери тарапта экенин айтышууда. Кыргызстан куштумоосу боюнча текшерүүнү күчөттү. Куштумоосунун алдын алуу үчүн Кыргызстандын аба майдандарында чек арадагы өткөрмө бекеттерге ооруган адамды текшерүүчү жабдыктар коюлганын Азаттыкка саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева билдирди. Кытайдын 2 шаарында жана 4 провинциясында 12 апрелде куштумоосунун жаңы түрү катталганы расмий кабарланган. Азыр ал аймактардан Кыргызстанга канаттуулар ийитин алып келүүгө тыюу салынды. Ирак бийликтери 5 жоокер өлтүрүлгөнгө байланыштуу Анбар провинциясында чукул кырдаал абалын киргизди. Аскерлерди ишемби күнү провинциянын борбору Рамади шаарындагы суннилердин негизги нааразылык лагеринин сыртында куралчандардын тобу өлтүргөн. Ирак армиясынын Анбардагы башчысы генерал Ал-Махаллави сунни протестчилерге аскерлерди аткандарды тапканга 24 саат убакыт берди. Барак Обаманы уулантмак болгон адамга айып тагылды. АКШ бийликтери Миссисипи штатынын жашоочусуна уулуу ритсин затын даярдаган жана жашыруун сактаган деген айып такты. Эверест Дахски президент Обамага жана эки саясатчыга жөнөтүлгөн ууланган кат боюнча тергөөнүн жүрүшүндө кечээ камакка алынган. 8 апрелде Обамага сенатор Роджер Уиккерге жана Миссисипи штатынын соту Седди Холландка жөнөтүлгөн каттарды текшерип жатканда алар рисин менен уландырылганы аныкталган. 41 жаштагы Дахски өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Эл аралык авиакомпаниялар Boeing 787 лайнерин кайра пайдалана баштайт. 3 ай мурда Жапонияда авиалайнердин аккумулятору каттуу кызып кеткенден бул типтеги Boeing-терди учурууну дүйнөлүк авиакомпаниялар токтотушкан болчу. Ошондон бери кечээ ишембе күнү биринчи жолу Эфиопиянын аба жолдор компаниясына караштуу Boeing 787 Dreamliner Addis Abebadan Кениянын байтакты Найробиге ийгиликтүү учуп барган. Батареянын кемчилигин түзөткөнгө чейин Boeing 787 учактарын токтотуп коюудан Америкалык компания жумасына $50 млн чыгым тартып жатты. Бразилиянын Маракана стадиону кайра ачылды. Рио-де-Жанейродогу стадион 3 жылдык реконструкциядан соң ачылды. Бул стадиондо 2014 жылкы дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылыш салтанаты жана финалдык беттешүүсү. Ошондой эле 2016 жылкы жайкы Олимпия оюндары өтөт. Жаңыланган стадиондогу алгачкы футболдук беттешүүнү көргөнү, стадиондун ачылышы бир нече жолу артка жылдырылып, куруштун сапаты адистер ичинде нааразылыктарды жараткан болчу. Эл аралык жаштар фондунун Кыргызстандагы Жаса чекит КЖ программасы уюштурган акцияга 15 уюм катышып, кайрымдуулук акциялары апта бою өлкөнүн бардык региондорунда өттү. Бул акциянын координатору Айжамал Мураталиеванын азаттыкка айтышынча, жумалыктын алкагында 20-апрелден 27-апрелге чейин оорулар тууралуу окутуулар, карыялар жана балдар үйүнө жардамдар, троллейбуста аксыз бир күн жүрүү, билим берүү, жалгыз бой адамдардын үйүндөгү жумуштарын кылып берүү сыяктуу иш чаралар өттү. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн түнү көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Күндүз Ысык Көл жана Нарын аймагынын көпчүлүк жерлеринде жаан жаайт. Абан температурасы чүй, Талас облусунда 15 градуска чейин жылуу, Баткен аймагында 17, Ош Жалал абадта 18 градуска чейин, Ысык Көл менен Нарын дубандарында 16 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте эртең мезгили менен жаан жаайт, күн 15 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылынын тургундары жайлоого жол салуу аракетинен башталган чырдан бир топ киши жабыркап, автоунаалар талкаланды. Учурда Тажикстандын Ворок жана Кыргызстандын Аксай айылына жол каттам жок. Чек ара али тактала элек аймактагы бул жаңжал 27-апрелде башталып, эки эл тирешип калгандыктан кошумча күчтөр тартылып, абалды көзөмөлдөп турушат азыр. Жергиликтүү бийликтер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады деп билдирет аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
27-апрель күнү Аксай айылынын тургундары Аксай тамдык жолунун куруу иштерин башташкан. Бул жол көптөн бери айтылып, аймактагы 3 айыл өкмөтүнүн тургундары жайлоо үчүн Тажикстандын Ворук анклавын аралап өтпөй турган көз карансыз жол болуш керек эле. Жергиликтүү тургундар болсо, бул жол али тактала элек болсо да, шарттуу чек арадан 500 метрдей Кыргызстандын аймагында болчу дешет. Жол куруучуларды Тажикстандын Ворук анклавынын тургундары кеткиле деп сабаган учурда бир трактористтин колу сынган. Мындан кийин аксайлыктар чогулуп Ворук Исфара жолун буушкан. Андан кийин Аксайдан төмөн жайгашкан Тажикстандын Ходжайлоо айылынын тургундары Кыргызстандын чек арасына келип, таш бута болуп эки тараптан эл чогулган. Өз учурунда жетип барган күч кызматтары жаңжалды андан ары ырбатпай, эки элди бири бирине жеткирбей кармап калышкан. Тажик атуулдары кайра артка кайткан учурда 16 үйдөн турган Кыргызстандын Жийделик же Масейиттин жери деген айылчаны аралап, үйлөрдүн чатырын жана айнектерин талкалап, короодон бир жылкыны жетелей кетишти, дейт жергиликтүү Ильязидин Бостонов.
Жолдон чыгып атат да комплект. Жол мисалы мына кыргыздын жолу, тажиктер келип тосту, жол тополоң болгон ушул дайын. Бул башталган Аксайдан болуп атат. Себеби биздин Кыргызстан жайлоого жол салып атат, ошону тажиктер барып салбайсың деп тосуп атат экен. Жол Кыргызстан территориясы да, тажиктин территориясы эмес бул. Биздин айылдан азыр мисалы мен үйүмдү талкалап кетиптир. Мына бул Мазетин жери, себеби биз анклавдабыз. Биягыбыздан тажик, биягыбыздан тажик, чыккан жерибизден тажик, кол жолубуз тажик. Азыр үйдөн атталып кетиптир.
Чек аранын ичинде эле жүрүп жаткан ишке кошуналар келип каршылык көрсөтүшү облуста чек ара маселесине көңүл бурган жетекчинин болбой жатышынан жана да эң проблемалуу делген аймактардын чек арасын эки өлкө дароо тактап маселеге чекит койбой жатышы түрткү болууда, дейт аймак тургуну Кеңешбек Сапаралиев.
Ал территория биздин территория, Кыргызстан территориясы. Бул жерде тажиктер ультиматум коюп атат, бул граница чечилмейинче жол салбайсыңар деп. Кыргызстан бир атасы жок, семьяда эле болуп атпайбы? Биздин чоңдорубуз өзү менен өзү болуп эле эч бир мындай бир Баткен үчүн күйүп ышкан бир чоң келбей жатпайбы? Чек ара ушул күнгө чейин чечилбей, ушул проблемалар жылда болуп келе жатат.
Таш атышуу болгон учурда бир нече автоунаа жабыркап, бир топ кишиге таш тийген. Мындан тышкары да эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери бири бирине айтып чечип алчу маселелери толтура. аймак калкын жайлатып, жолдорду ачуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Баткен облусунун жетекчилиги жана Ички иштер министрлигинин орун басары Аксай айылына барышты. Азырынча канча киши жабыркады, канча чыгым болду, кылмыш иши кандай козголот, айтуу кыйын. Анткени жаңжал башталган Аксай айылына тергөө тобу жол жабык болгондуктан жете албай турушат. Эки тараптын тийиштүү кызматтары сүйлөшүүлөрдү баштадык, дейт облус прокурору Латип Жумабаев.
Сагдийск областын ички иштер башкармасынын начальниги келди. Аларда губернаторду хаким деп коет экен, хакимдин орун басары келди. Алар менен сүйлөштүк, жанакы биргелешкен патрулдарды коюп, тынчтыкты сактап турайлы, элди давайте тынчтандырайлы деген сөздөрү болгон. Жарык жабыркагандардын кандай деңгээлде, кандай оорчулукта жаракат алгандары тууралуу чыгымдар азыр тактала элек. Ага биздин азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жанакы тергөө группасы иштеп атат. Тегил Аксай менен азыр байланыш жок, билесиң. Ал жак өтө албайт.
Кыргызстан тараптан бейрасмий маалыматка ылайык ооруканага 8 киши кайрылып, 3-өөнүн жараты оор. Тажик тараптан канча киши жабыр тартканы беймаалым турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Гайни Сарнаевтердин тагдырынан кийин көптөгөн изилдөөчүлөр Кошмо Штаттарга келгенче төлкөлүктөр коомго аралашып кете алышабы деген суроону бере башташты. Лос-Анжелесте программист болуп эмгектенген Марат Гаипов жана Нью-Йоркто түнкү клубда иштеген Азамат аттуу кыргызстандыктар өз тажрыйбасы тууралуу кабарчыбыз Аида Касымалиева менен ой бөлүштү.
Вам, если честно сказать, думаю, что в Америку приедешь и начнешь деньги зарабатывать.
Чынын айтсам, баары Америкада оңой жашоо, акчаны көп табасың деп элестетип алышат. Бирок чыныгы жашоодо башкача. Мен келген виза боюнча мени эч бир жака жумушка алышкан эмес. Биринчи жарым жыл курулушта, кара жумушта иштедим. Курулушта кыргыздар абдан көп иштешет. Тамдын үстүндө анын эч кандай камсыздоосу жок иштегендиктен акчаны жакшы эле төлөшөт. Кокус жыгылып учуп түшсөң эч ким жоопкерчиликти алып акча төлөп бербейт. Мен ал жерде 6 ай иштеп, бирок ден соолугум начарлап кетүүгө туура келди. Себеби күн ушундай ысык, анан тамдын башында кечке жүрөсүң. Бул өтө оор жумуш эле. Эртең мененки 7:00 күн батканга чейин иштечүбүз. Америкалыктар өзү мындай ысыкта үйдө отурушат. Менин жүрөгүмө күч келип, реанимацияга түшүп калгам.
Вообще не выходят, они дома сидят. Реанимация оказалась.
Мен 2010 жылы Туркиядан келген. Мен жактан интернеттен жумуш таап, жумушум өзү виза чыгарып бергенине байланыштуу. Мен бул жака түз эле келгенде, мен биринчи күнү эле жумушка баштагам. Ошол себептен башында көп деле кыйынчылык көргөн эмесмин. Дароо эле берип, бирок негизги американцтар менен бирге жашай баштагам. Андыктан интегрейшн бат эле болот. Американцтар менен бирге жашай баштаганда башында бир аз түшүнүшкөндүктөр. Анткени алардын чындыгында эле бизден башкача маданияты башка.
Как получается, когда я попал в реанимацию, у меня тогда на тот момент страховки не было. По правде сказать, когда попадаешь в больницу,
реанимацияга түшкөнүмдө социалдык камсыздоом жок эле. Сенин өмүрүңдү сактап калышат, бирок көп акча кийин сенин эсебиңе барат. Мен башка атты берип койгом. Кийин издесе таба алышпайт да. Бул жакта көптөр мына ушундай ыкманы колдонушат.
Как бы честно говоря, это я честно скажу, но многие так делают. Фактически имя или еще что-то меняют, короче, отлежат свои, уходят.
Мен пардалган нерсе, мисалы, 7 мен эртең менен 7:00 жумушка кетчүмүн. Эртең менен ошол убакта жаан жааса деле, кар жааса деле, элин жана ошо жүгүргөн адамдар күндө жүгүрүп турушу да. Бул деген ар дайым жалкоолук жактырышпайт бул жерде.
Реально успешно на ноги стал, это может быть старые люди, которые
Америкада ийгиликке жетишкен журтташтарыбыз көп эмес. 10 жыл кара жумушта иштеп, акча топтогон адамдар бар. Алар деле көп эмес. Жаштардан болсо, айрымдар гана алдыга озуп чыга алышат. Биринчи келгенде документтериңди тууралайсың. Анан туугандарына акча жөнөтмөй. Жашоо кымбат. Ошентип эле күндөр өтө берет.
То, что ты зарабатываешь, уходит на жилье, на питание, и как бы у нас у кыргызов же как принято, работаешь, надо помогать своим родным. И они деньги отправляются, и так ходишь, и время так и проходит.
Негизи эле Америкада бул жакта ар ким өзүнүн улуту менен жашашат. Азыр кыргыздар көбөйгөн сайын кыргыздар өзүнүн жашай баштады. Анан шаарлар деле Корея тауны, Кытайлардын шаары дегенде ошондой ошондой өзгөрүп турат. Мен Лос-Анджелесте жашаганым байланышуу Лос-Анджелесте кээ бир Мексикадан келген, бирок дагы деле интеграцияга дуушар болгон эмес. Англисчен деле үйрөнбөгөн мексикалык адамдар бар. Ошол эле себептен бизде деле мисалы жаңы келген кыргыздар интеграция көбүнчө биринчиден жаңы келген иммигранттар менен америкалык жергиликтүү элдер менен эмес, өздөрүнүн арасында биринчиден өздөрүнүн арасында топтолушат. Анткени мына карап көрсөң, кыргыздар көбүнчө Чикагодон үй алсак таксистер көп. Неге? Бул деген жанагы 2-3 адам баштап интеграция болуп эле ошол жумушту кылып келишкен да. Чоң шаарда чоң билинбейт. Нью-Йоркто мисалы адам көп болгончу көбүнчө кыргыздар менен кыргыздар эмес, башка элдер менен американцтар менен интеграция болуп бири бирине кирип кетишет.
Урматтуу угармандар, Лос-Анжелесте программист болуп эмгектенген кыргызстандык Марат Гайпов жана Нью-Йоркто түнкү клубда иштеген Азамат аттуу жигит менен кабарчыбыз Аида Касымалиева уюштурган маекти уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткендеги Тажикстандын Орхан кылабына жана Кыргызстандын Аксай айылына жол кечээки чатактан бери дале жабык. Кыргызстан куш тумоосу боюнча текшерүүнү күчөттү. Пакистанда болчу парламенттик шайлоо алдында бомба чабуулдары көбөйдү. Барак Обаманы кат менен улантмак болгон адамга айып тагылды. Алжирдин президенти Бутефлика ден соолугуна байланыштуу шашылыш Францияга жөнөтүлдү. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды бизден сайттан да таа окусаңыздар болот. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, эми акыркы бир апта арасында Кыргызстанда болгон орчун саясий окуяларга арналган маалымат аналитикалык программага кезек берели. Аны Айданбек Ахмат уулу сунуш кылат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада оппозиция кумтөрдү мамлекетке кайтаруу талабы менен митинг өткөрдү. Москвада кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Кыргызстанда шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору фракциялардын кароосуна коюлду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 апрель дүйшөмбү Москвада кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда Кыргызстанда ГЭС-тердин курулушун баштоо, кыргыз газды Газпромго сатуу, бажы биримдигине байланышкан маселелер талкууланды. 23 апрель шейшемби Бишкекте Кыргызстандагы жаш ишкерлердин форуму болду. Анда жаш ишкерлердин көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн жолдору талкууланды. 24 апрель шаршемби эл үнү оппозициялык кыймылынын митингиси болду. Анда кумтөрдү мамлекетке кайтаруу, камалган депутаттарды бошотуу талаптары коюлду. Митингиге 2000 тегерегинде киши катышканы маалым болду. 25 апрель бейшемби башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова баш болгон тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү Беларуска жөнөп кетишти. Алар бул өлкөдө соттон жашынып жүргөн 50 чукул кыргыз жаранын кайтарып келүү максатында Минскиге барышканы маалым болду. 26 апрель жума жогорку кеңештин фракцияларында Кыргызстандагы шайлоолор жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоору карала баштады. Долбоордо өлкөнү 9 шайлоо округуна бөлүү, талапкерлердин тизмесин түзүүдө өзгөчөлүктөр каралган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 24 апрелде Бишкекте оппозициялык эл үнү кыймылы уюштурган митинг болуп өттү. Митингинин катышуучулары кумтөрдү мамлекетке кайтаруу, камактагы депутаттарды бошотуу жана парламентти таратуу талаптарын койду. Кумтөрдү мамлекетке кайтаруу талабы менен 12000 ашуун жарандын колу коюлган мыйзам долбоорун эл үнү кыймылы буга чейин парламентке тапшырып, долбоор оппозициялык ата журт жана республика фракциялары тарабынан колдоого ээ болгон эле. Эл үнү кыймылы мына ошол кол койгон жарандар 24 апрелде аянтка чыгып, мыйзам долбоору кабыл алынганга чейин тураарын билдирген эле. Бирок анын экөөсү тең аткарылбай калды. Эгерде оппозиция лидерлери каалагандай 10000 киши чогулганда парламент мыйзам долбоорун кароого аргасыз болот эле. Бирок бийликтегилердин тилегине жараша митингиге 2000 тегерегинде гана киши чогулду. Бул уюштуруу иштеринин начардыгы. Эң башкысы аттуу баштуу саясатчылардын тобокелге салып чыкпаганы себеп болду окшойт. Албетте 24 апрелдеги жаан чачында өзүнүн салымын кошпой койбоду. Оппозициялык митингинин катарынын аздыгы Ак Үй кожоюндарына митингини четке кагууга мүмкүнчүлүк берди. Бийлик ал эмес эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаровду парламентке жолотпой койду. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков 12000 ашуун жарандын колу менен киргизилген мыйзам долбоорун кароого негиз жок деп билдирди.
Мыйзам жолу менен кетебиз. Мыйзам жолу менен айтканда, бүгүнкү күндө күн тартибине бул маселе кирген жок, и кирбейт дагы, койгонго да укугум жок. Жолукса азыр чыгып жолугам керек болсо, Бекназаровду чакырып алып, өзү менен. Андан качкан эч ким жок. Кудай буюрса кумторду мына келет, өкмөттө отчёту менен сурайбыз. Июнда бул маселе келет.
Албетте төрагага каршы болуп митингчилердин талабын угууну көтөргөн депутаттар дагы болду, бирок алар көпчүлүк боло алышпады. Ошондуктан парламент башка мыйзам долбоорлорун кароого киришип кетти. Ал эми Алатоо аянтындагы митинг лидер таңсыктыгына дуушар болду. Баарын тегеретип жаткан Азимбек Бекназаров кеп кеңеш берүү менен чектелерин айтып, митингинин башында туруудан баш тартты.
Мен сиздерге мына штаб, мен штабтын да мүчөсү эмесмин. Мен бекке башына киргенде айттым. Мени убактылуу өкмөттүн мүчөсү деп жаман көргөндөр көп турат. Ошондуктан мен силерге бул бийликке келесе аттанып келип алып силердин башыңарды оорутуп, эртеңенен бийлик отуруп алат деген ойдон жүргөн кишилер да көп. Мына жаштар белгиле, штабты түздүлө. Мен болгон тажрыйбамды кеп кеңешимди силерге айтып берейин деп жүрүп атам булар менен.
Бекназаров чогулгандарды штаб чечимине баш ийүүгө, чагымга алдырбоого үндөдү. Бирок камактагы депутаттардын жактоочулары активдүү аракеттерди талап кылышты. Активист аксакал Абдыгаар Абдрахманов болсо, Азимбек Бекназаровду башчы болуп берүүгө үндөдү.
Чечендерди бошотот. Өзүнүн адамын түрмөнүн ичине камап коёт. А бул ушул бир чындыкка жатабы? Ушундай бала турган болсо, эң жок дегенде Азимбек ушул эл журту көрүп туруп, билип туруп, а бир командир болуп элдин астында туруп көрбөйсүңбү? Элди командир болуп көрбөйсүңбү Азимбек?
Азимбек Бекназаровдан жооп болбоду. Митинг көп узабай тарады. Митингинин активисттеринин бири Мамбет Жунус Абыловдун билдирүүсүнө караганда, алар жер-жерлерге барышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Мына ошентип 24-апрелдеги митинг соңуна чыкты. Андан бийлик өзүнө ишеним алса, оппозиция бытыранды бойдон калды. Бирок күрөш аяктаган жок. Анткени алдыда Кумтөрдүн тагдырын чечүү, Батукаев боюнча парламенттик комиссиянын жыйынтыгын чыгаруу сыяктуу татаал иштер турат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 22-апрелде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Москвага жумуш сапары менен барды. Москвада кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өткөрүлдү. Андан сырткары Сатыбалдиев орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эки тарап талкуулаган маселелерге келе турган болсок, алар Кыргызстан менен Орусиянын президенттери 2012-жылы жетишкен келишимдерге барып такалат. Азыркы мезгилге карай ал келишимдер эки өлкөдө тең ички жол жоболордон өткөрүлдү. Толук күчүнө кирүү алдында турат. Маселен, Кыргызстан бардык келишимдерди ратификациядан өткөрүп, практикалык иштерге даяр болуп калды. Ал эми Орусия акыркы чекитти коюу алдында турат. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө камбар ата, жогорку нарындагы гестерди куруу, кыргыз газды менчиктештирүү, Бишкектеги аскердик багыттагы эки заводду иштетүү талкууланды. Кыргызстан жогорку нарындагы гестердин курулушу май айында башталыш керек деп шаштырууда. Бул түшүнүктүү, анткени ири инвестициянын келиши кыргыз бийлиги үчүн, экономиканы көтөрүү үчүн, калкка ишеним берүү үчүн, оппозиция алдында аброюн көтөрүү үчүн дагы керек. Тилекке жараша орус тарап ал келишимдерди ишке ашырууда кылчактабай келатат. Ал эле эмес, Кремль Бишкекти өз орбитасына алууда туруктуу жана жигердүү саясат жүргүзүүдө. Москванын бул позициясын өзбек президенти Ислам Каримовдун 15-апрелдеги сапарында кебелте алган жок. Белгилүү болгондой, Өзбекстан ири гестердин курулушуна кескин каршы чыгып келатат. Орус эксперти Андрей Грозинин пикиринде, Ислам Каримов бул маселеде Кремлден позициясын өзгөртө алган жок. Москва Кыргызстандагы гестерди эч нерсеге карабай курууну чечти. Москванын Кыргызстанда тамур жайуусу ири долбоорлор менен чектелбей, маалымат каражаттарын көзөмөлгө алуу, паспорт жасоону колго алууга чейин жетүүдө. Маселен, Москвадагы жыйында орус тарап Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун чыгарууга даярдыгын билдирген. Адегенде кыргызстандыктар муну биздин эмгек мигранттарына Москва атайын паспорт жасап берет экен деп түшүнүштү. Бирок юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун сөзүнө караганда, сөз Кыргызстандын жалпы жарандык паспорту жөнүндө болуп жатат. Азыркы мезгилге карай Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун жасоо боюнча Деларуу компаниясы менен түзүлгөн келишим соңуна чыкты. Ошондуктан паспорт жасоо үчүн жаңыдан тендер өткөрүлөт. Ага орус тарап катышууга укуктуу, дейт Шыкмаматов.
Инвестициялык конкурс болот, ошо инвестициялык конкурс утса, ал прозрачный болот, телевидение аркылуу өтөт. Анан ошол жерден Госзнак жакшы бир сунуш кылып утуп алса болот. А жанагы айтып атпайбы, тиги мындан ары Россия чыгарат, мындай так келсе, ал баягындай так маалымат эмес да. Госзнак конкурска катышып утуп алыш керек, анткени иштегенге тиги мыйзам жол бербейт.
Белгилүү болгондой 2015-жылдан тарта Орусиянын аймагына ID карталар менен кирүүгө уруксат берилбейт. Кыргыз эмгек мигранттары жалпы жарандык паспорт менен гана Орусияга кире алат. Ошондуктан орус тарап кыргыз бийлиги өз халкын жалпы жарандык паспорт менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүнөн шектенип, кризис жаралбашы үчүн паспорт чыгарууда Кыргызстанга жардам берүү ниетин билдиргендей. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үчүн активдүү аракеттер жасалууда. Бир жагынан президенттин тапшырмасы менен президенттик аппарат шайлоо мыйзамдарынын үстүнөн иштеп жатса, экинчи жагынан саясий партиялар тарабынан шайлоо кодексинин жаңы варианты иштелип чыгып, парламентке сунушталды. Жаңы долбоор Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов, Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов жана БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков тарабынан иштелип чыккан. Ишенбай Кадырбековдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, жаңы долбоордун 3-4 өзгөчөлүгү бар. Биринчи өзгөчөлүк шайлоочулардын тизмесине байланыштуу. Маселен, келерки парламенттик шайлоодо мурунтан бери келаткан шайлоочулардын тизмесин эмес, акыркы шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин гана алып чыгуу сунушталган. Ал эми акыркы шайлоого катышпай калган жарандар болсо, алар арыз жазып, тизмеге кошулууга укуктуу болушат. Ошентип шайлоочулардын тизмеси такталат, дейт Кадырбеков. Анын айтымында эски тизме боюнча 3,32,000 шайлоочу бар деп эсептелген. Ал эми иш жүзүндө Кыргызстанда 1,700,000 гана шайлоочу бар экени аныкталган. Калган добуштар шайлоо жыйынтыгын бурмалоо үчүн пайдаланылып келинген. Экинчи өзгөчөлүк шайлоо округдарын түзүүгө байланыштуу. Жаңы кодексте өлкө боюнча 9 шайлоо округун түзүп, ар бир округ боюнча партияларга өзүнчө тизме менен катышуу мүмкүнчүлүгү берилет. Үчүнчү өзгөчөлүк шайлоо комиссияларын түзүүгө байланыштуу. Шайлоо комиссиялары шайлоого катышкан партиялар тарабынан гана түзүлөт. Ал эми шайланган депутаттын мандатын алууга уруксат берилбейт. Бирок мандатты токтото туруу укугу партияда болот. Муну менен бир жагынан депутаттардын өз билимдиги чектелсе, экинчи жагынан партиялардын аша чаап кетүүсүнө жол берилбейт. Анткени токтотулган мандат башка талапкерге берилбейт. Өлкө 9 регионго бөлүнгөндө регионализм кайрадан күч алып кетпейби деген суроого Ишенбай Кадырбеков мындай жооп берди.
Биринчиден партиялар тизмени 9 регионго бөлүш керек. Экинчиси, ар бир региондон ошо шайлоочулардын санынан 0,5%дан кем эмес добуш алышы керек. Анан дагы жанагы региондордогу болгон добуштардын баары тең чогултуп, баары тең суммировать деп турат. Анан кийин эсеп кылат. Кайсы партия ошо баардык добуш менен республика боюнча шайлоого катышкан адамдардын санынан 7%дан ким добуш алса, ал мандат бөлүшкөнгө катышпайт. Ошентип эгерде 20 партия, 30 партия катышса, ошондо орто эсеп менен бир 4-5 партия гана өтө ала турган мүмкүнчүлүк бар да, бул тажрыйба ошондой.
Кадырбеков мындай шайлоо системасы менен Швеция, Германия иштеп келатканын белгиледи. Албетте, башка саясий күчтөр, анын ичинде президенттик аппарат да өзүнүн долбоору менен чыгышы мүмкүн. Ар жактан чыга турган долбоорлорду талкууга Кыргызстанда убакыт бар. Анткени кезектеги парламенттик шайлоо 2015-жылы болууга тийиш.
Аптанын маанилүү окуялары жөнүндө Айданбек Акматоолу айтып жана талдап берди. Эсиңиздерге сала кетелик, кечээки кыргыз тажик жарандарынын чатагынан кийин Баткендеги Оорухан Клауна жана Аксай айылына жол ачыла элек. Абал тынч, кырдаалды Кыргызстандын жана Тажикстандын бийликтеринин өкүлдөрү көзөмөлгө алып, жөнгө салганга аракет кылууда.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабар ала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радиостанциясынын түз эфиринде бири-бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз.